Сёння ў сераду папа знаходзіцца на адпачынку. Мы расказвалі пра яго на нашым сайце, таксама ў камп'ютары вы можаце прачытаць, дзе папа адпачывае, тут у Італіі, скажам, у гарах. Але, як заўсёды, было шмат людзей сёння днём і да самага вечара, да гэтага часу, а сёмай зачыняецца базіліка Святога Петра, было шмат людзей, якія глядзелі на вокны, з якіх, звычайна, папа ў сераду пасля агульнай аўдыенцыі звяртае сваё слова да вернікаў, якія збіраюцца на плошчы Святога Петра. І мы хочам прыпомніць словы, сказаныя тыдзень таму назад, але звернуты ў будучыню. Звернуты перш за ўсё да моладзі, якая рыхтуецца ў наступным годзе сустрэцца ў Сіднэі на сусветным дні моладзі. У прыватнасці, папа тыдзень таму сказаў так: «Маладыя людзі, праз год мы сустрэнемся на сусветным дні моладзі ў Сіднэі, і я хачу заклікаць вас добра рыхтавацца да гэтага святкавання, спавядання вашай веры разам з вашымі біскупамі, святарамі, манахамі, кіраўнікамі».
The young people, 1 year from now, we will meet at World Youth Day in Sydney. I want to encourage you to prepare well for this marvelous celebration of the feast, which will be spent in the company of your bishops, priests, religious, youth leaders, and one another.
Уваходзьце поўнасцю ў жыццё вашых парафій, удзельнічайце з энтузіазмам у парафіяльных пачынаннях. Такім чынам, вы будзеце духовна гатовыя да перажывання новых глыбінь разумення таго, у што мы, хрысціяне, верым. І цытуе папа тут слова з Евангелля: «Вы прыміце сілу, калі зыдзе на вас Дух Святы, і будзеце мне сведкамі ў Єрусалімі, ва ўсёй Юдэі і Самарыі і нават да канцоў зямлі». Як вы ведаеце, сказаў папа, гэтыя словы Ісуса складаюць дэвіз сусветнага дня моладзі 2008 года. Як адчувалі сябе апостылы, пачуўшы гэтыя словы, мы можам толькі думаць. Але іх замешанне было крыху палегчана пачуццём дабрачыннасці і нецярплівым чаканнем прыйсця духа. Аб'яднаныя ў малітве з Марыяй і іншымі вучнямі ў святліцы, яны выпрабавалі сапраўдную сілу духа, прысутнасць якога пераўтварае непэўнасць, страх, падзяленне ў мэтанакіраванасць, у надзею, у кантакт.
A sense of awe and eager anticipation also describes how we feel as we make preparations to meet in Sydney. For many of us, this will be a long journey. Yet Australia and its people evoke images of a warm welcome and wondrous beauty, of an ancient Aboriginal history and a multitude of vibrant cities and communities. I know that already the ecclesial and government authorities, together with numerous young Australians, are working very hard to ensure an exceptional experience for us all. I offer them my heartfelt thanks. World Youth Day is much more than an event. It is a time of a deep spiritual renewal, the fruits of which benefit the whole of society. Young pilgrims are filled with the desire to pray, to be nourished by word and sacrament.
Дабравешчанне і нецярплівае чаканне таксама характарызуе наша адчуванне ў часы прыгатавання да сустрэчы ў Сіднэі. Для многіх з нас гэта будзе доўгае падарожжа, далёкае падарожжа. Аднак Аўстралія і яе народ прымушаюць думаць аб цёплым прыёме і незабыўнай прыгажосці, аб векавой гісторыі абрыгенаў, аб мностве гарадоў і грамадаў сучаснай Аўстраліі. Я, працягваў папа, ўжо ведаю, што царкоўныя і дзяржаўныя ўлады разам з мноствам маладых аўстралійцаў вельмі моцна працуюць дзеля таго, каб гэта сталася вялікім перажываннем шчасця для ўсіх нас. Сардэчна дзякую. Сусветны дзень моладзі – гэта больш, чым падзея. Гэта момант духоўнага абнаўлення, плён якога прынясе дабро ўсяму грамадству. Юныя паломнікі, поўныя жадання малітвы, яны чакаюць наталенне словам і таємніцю, хочуць быць пераўтворанымі Духам Святым, які асвятляе душу чалавека і указвае на шлях, як можна стаць вобразам і зброю любові, якая зыходзіць ад Хрыста. гэтай любові, Христовой любові чакай свет. Гэтак вы пакліканы быць сведкамі. У некаторых з вас ёсць сябры без усякай рэальнай мэты ў жыцці. Яны мітусяцца, шукаючы бясконцых новых перажыванняў. Прывязіце іх з сабою на сусветны дзень моладзі ў Сіднэі. Сапраўды, я заўважу, што супраць наплыву секулярызма многія маладыя людзі зноў адкрываюць пошук сапраўднай красаты, добра, праўды, што іх можа задаволіць. Праз пасрэдніцтва вашага сведчання вы можаце дапамагчы многім у шуканні Божага духу. Будьце мужны ў гэтым сведчанні. Распаўсюджвайце святло Хрыста, якое вядзе за сабою, надзяляе жыццё сэнсам, робіць магчымым для ўсіх сапраўдную радасць і сапраўднае шчасце. Папа ў заключэнні сказаў: «Дарагія мае маладыя людзі, да нашай сустрэчы ў Сіднэі хай вас ахоўвае Господ. Давярайцеся ва ўсіх падрыхтоўчых мерапрыемствах Найсвяцейшай Дзеве Марыі Паўночнага Крыжа, дапаможніцы хрысціянаў. З ёю разам будзем маліцца. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрцы тваіх верных, запалі ў іх вагонь тваёй любові».
Sit nomen Domini benedictum.
Es
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.